Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 7.48, 9.48 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı Naxçıvanda ruhi xəstəxanada olub.
Biz onunla görüşdük və söhbət zamanı bəlli oldu ki, artıq cənab komissar demək bütün Naxçıvanda baş verən proseslərdən məlumatlıdır.
Azərbaycanda narkomanların sayının 300 min olmasını mətbuat şok xəbər adlandırır. Washington Post qəzeti erməni soyqırımı iddiası ətrafında mübahisə və müzakirə iştirakçılarını sinik hesab eləyir. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Azərbaycan ordusunun hərbi təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Su-25 təyyarəsi bugün saat 17 radələrində Şəmkir rayonu ərazisində təlim uçuşu zamanı qəzaya düşüb. Nəticədə pilot Famil Məmmətli həlak olub. Müdafiə Nazirliyi və Hərbi Prokurorluq tərəfindən yaradılmış birgə komissiya qəzanın səbəbini araşdırır. Sumqayıtda valyuta dəyişmə məntəqəsinin işçisini qətlə yetirən şəxs barəsində məlumat verənlərə mükafat təyin edilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğun birgə yaydığı məlumatda bildirilir. Məlumata görə məxfi saxlanmaqla bu barədə dəqiq məlumat verən şəxsə 10.000 manat mükafat veriləcək. Fevralın 20-sində Sumqayıtda naməlum şəxs atəş açaraq valyuta dəyişmə məntəqəsinin işçisi Vüqar Balayevi qətlə yetirib, onun atası İsmail Balayev isə bıçaqla xəsarət yetirərək hadisə yerindən qaçıb. Polşanın baş naziri Donald Tusk gələn həftə Azərbaycana səfərə gəlir. Onun Azərbaycan rəsmiləri ilə keçirəcəyi görüşlərdə əsasən ikitərəfli münasibətlər və gələcək perspektivlər müzakirə olunacaq. Gürcüstan parlamentinin keçmiş sədri Nino Burzanadze Rusiyada səfərdədir. Onun səfər çərçivəsində Rusiya rəsmiləri ilə görüşləri nəzərdə tutulub. Burzanadze təklifin Moskvadan gəldiyini deyir. Təklif Rusiya hökuməti və Rusiyanın hakim dairələrindən gəlib və hesab edirəm ki, Moskvaya getməkdə çox düzgün addım atmışam. Çünki hazırda dalana dirənmiş Rusiya Gürcüstan münasibətlərinin həlli yollarını axtarmağı olduqca vacib sayılır. Nino Burzanidze Moskvaya yola düşməzdən əvvəl Tbilisi havalimanında jurnalistlərə bildirib ki, böyük siyasətə dönür və əlavə edib ki, o bununla inqilabı nəzərdə tutur. Burzanidze qeyd edib ki, prezident Saakashvilini seçki ilə hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq mümkün olmadığından o məcburi istifaya göndərilməli və yalnız bundan sonra ölkədə seçki keçirilməlidir. Ukrayna parlamenti 243 səslə baş nazir Yulia Timoshenkonun hökumətinə etimadsızlıq göstərib. Parlamentin sədri Vladimir Litvin.
Прошу голосуйте. Іде голосування.
Хайше лірам сас верен. Сас верме джедер.
За 200...
243 сас. Карар кабуле
дилер. За 243 рішення прийнято.
Parlamentin sədri Vladimir Litvin. Timoshenko bundan əvvəl bildirmişdi ki, əgər onun hökumətinə etimadsızlıq göstərilsə, istifa verib müxalifətə keçəcək. Bizim siyasi qüvvələrimiz müxalifətə keçirək birləşmiş demokratik komanda şəklində qəti müxalifətdə olacaq. Timoshenko. Regionlar partiyası 30 gün ərzində yeni hökumət yaratmalıdır. Əgər bu baş tutmasa, onda prezident yeni parlament seçkiləri çağıra bilər. Yunanistan hökuməti iqtisadi böhranın qarşısını almaq üçün büdcə xərclərinin ixtisarı ilə bağlı yeni tədbirlər paketini açıqlayıb. Yeni tədbirlərdə pensiyaların dondurulması, dövlət sektorunda maaşların ixtisarı, spirtli içkilər, tütün məhsulları və yanacaq satışına vergilərin artırılması nəzərdə tutulur. Bu tədbirin dövlət büdcəsinə əlavə təxminən 5 milyard avro gətirəcəyi gözlənilir. Ölkənin baş naziri Georgi Papandreou böhranla mübarizədə digər Avropa Birliyi ölkələrindən həmrəylik gözlədiyini bildirib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı Thomas Hammerberg Naxçıvanda ruhiyyə dispanserdə olub. Komissarın məhz bu xəstəxanaya getməsinə böyük diqqət yetirilir. Çünki Naxçıvanda Bakıya yuxarılara şikayət edənləri məhz ruhiyyə dispanserə salırlar. Hammerbergin səfərinə Bənəniyar kəndi də daxildir. 2 ay əvvəl burada aşura günü tutulub, həbsdə döyülmələrdən sonra 4 adam vəfat elədi. Hammerberg dünən Bakıda insan haqları müdafiəçilərindən də Naxçıvanda baş verəndən xeyli şikayət eşidib. Universitetdə monitorin keçirmək istəyənləri döyürlər, Naxçıvan informasiya blokadasındadır, orada baş verənlərdən xəbər tutmaq çətindir və s. Hammerberg Naxçıvanda nələri gördü və nələri eşitdi? Məlahət Nəsibovanın reportajı.
Naxçıvana səfərə gələn Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı cənab Thomas Hammerberg və onu müşahidə edən qonaqlar əvvəlcə yerli hüquq müdafiəçiləri ilə görüşdü. Görüşdə bölgədə insan haqlarının söz azadlığının vəziyyəti və Bənəniyarda baş verən hadisələrlə bağlı geniş müzakirələr aparılıb. Müzakirələrdə demokratiya və qeyri-hökumət təşkilatlarının İnşaf Resurs Mərkəzinin əməkdaşlarına qarşı edilən zorakılıq və bu mərkəzdə uzun müddət verici yoxlamalarının aparılmasına da geniş yer verilib. Görüşdə iştirak edən hüquq müdafiəçisi Elman Abbasovun sözlərinə görə, əslində Thomas Hammerberg Naxçıvandakı vəziyyətlə bağlı kifayət qədər məlumatlı olub. Bu da Naxçıvandakı Resurs Mərkəzinin rəhbərliyinin hələ Strasburqda olarkən cənab Hammerbergi məlumatlandırmasından irəli gəlirdi.
Biz onunla görüşdük və söhbət zamanı bəlli oldu ki, artıq cənab komissar demək bütün Naxçıvanda baş verən proseslərdən məlumatlıdır. Sadəcə biz onunla mühim məsələləri müzakirə etdik və təbii ki, Helsinki komitəsinin yaydığı hesabatdan da məlumatı var idi və öz oxumuşdu. Son dövrlər Bənəniyarda baş vermiş hadisələri daha çox müzakirə etdik. İnsan haqları üzrə komissarın Naxçıvana səfəri daha çox Naxçıvan üçün də əhəmiyyətlidir. O səbəbdən ki, artıq Avropanın diqqət mərkəzindədir Naxçıvan.
Martın 3-də insan haqları üzrə komissar Ali Məclisin sədri Vasif Talıbovla görüşüb. Daha sonra qonaqlar Muxtar Respublikadakı Ambusman aparatında və psixi xəstəliklər dispanserində olub. Rəsmi görüşlərdən sonra Thomas Hammerberg Zufa rayonunun Bənəniyar kəndinə getməyi də planlaşdırıb. Elman Abbasovun fikrincə, Hammerbergin psixi xəstəliklər dispanserinə baş çəkməsi də əhəmiyyətlidir. Çünki Naxçıvanda bu dispanserdən yerli hakimiyyətin cəza aparatı kimi istifadə etmə təcrübəsi geniş yayılıb.
Bildiyimiz kimi Naxçıvanda son dövrlər psixi dispanser, ruhi dispanser deməli hakimiyyətin bir cəza müəssisəsinə çevrilib. Bəllidir ki, orada artıq komissarın orası səfərindən əvvəl orada qayda qanun yaradılacaq və faqlar gizlədilməyə çalışacaq. Bugün tək jurnalistlər və qeyri-hökumət təşkilatları üçün Naxçıvanda işləmək tək onlar üçün çətin deyil. Bütün vətəndaşlar üçün, yəni haqqını tələb edə biləcək, sözünü deyə biləcək bütün vətəndaşlar üçün Naxçıvanda qalmaq, yaşamaq, işləmək çətindir. Belə ki, hüquqları pozulan insanların yuxarı orqanlara, Azərbaycan Respublikasının yuxarı hakimiyyət dairələrinin şikayəti, yəni burada insanların incidilməsi ilə, onların hətta psixoloji dispanserə yatırılması ilə nəticələnir.
Hüquq müdafiəçisi Naxçıvan Muxtar Respublika Ambusmanı ilə görüşdən bir nəticə əldə ediləcəyini isə inanmır. Onun sözlərinə görə dəfələrlə keçirdikləri sorğu və monitorinqlər göstərir ki, insanlar Ambusmana müraciət etməyin nəticəsiz olduğunu düşünürlər.
Bəli, doğrudan da bugün Ambusman aparatı Naxçıvanda sanki yerli hakimiyyətin bir icra orqanıdır və hakimiyyətin icazəsi olmadan heç bir şikayətə baxmır. Hətta biz dəfələrlə Ambusmanla görüşməyə cəhd etsək də bu cəhdimiz nəticəsiz olub. Və hətta bir sorğular keçirərkən burada bəlli olur ki, Muxtar Respublika əhalisinin çoxu Ambusman haqqında məlumatsızdır və Ambusmanın kim olduğu Muxtar Respublikada harada yerləşdiyi haqqında tamamilə məlumatsızdır.
Cənab Hammerbergin Bənəniyar kəndinə getməsinin müsbət və mənfi nəticələrinin ola biləcəyini düşünən hüquq müdafiəçisinin fikrincə, Avropa Şurası kimi möhtəbər bir təşkilatın nümayəndələrinin Bənəniyarı yaddan çıxarmaması beynəlxalq dəstəyin olduğunu göstərir. Digər tərəfdən, yerli hakimiyyət də bu diqqətdən ehtiyatlanıb, bundan sonra daha da ehtiyatlı addımlar atmağa məcbur olar. Elman Abbasovun fikrincə, mənfi təsirlərə gəlincə isə problemlərini dilə gətirdiklərinə görə insanlara yeni təzyiqlərin olması da istisna deyil.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. Naxçıvanda dolanışıq dalınca bütöv kəndlərin əhalisi köçüb Türkiyəyə gedir. Azərbaycan isə bahalı layihələrə milyardlar xərcləyir. Ancaq Beynəlxalq Valyuta Fondu problemi layihənin irəliyində yox, şəffaflığın azlığında görür.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda 100 milyonlar verilib yol salınır, 4-5 ay keçməmiş yol təmirə dayanır, bir o qədər də pul təmirə gedir. Beynəlxalq Valyuta Fondunun təmsilçiləri deyirlər ki, büdcə şəffaf olmalıdır, onun layihəsi də internetdə dərc olmalıdır. Ülviyyə Səzadə xəbər verir.
İbrahim Quliyev metronun nizami stansiyasından üzü yuxarı gözətçi işlədiyi mağazaya tələsir. 64 yaşlı keçmiş mühəndisin işi hamı evi gedəndən sonra gecə növbəsi ilə başlayır.
İşsizlikdən gəlmişik, ailəli burada yox. Elə bir qazandığımız yemək, içmək elə həmin cür özümüzə kibarçan qalırıq.
İbrahim Quliyev Bakıya Şəkidən gəlib. Deyir ki, Azərbaycanın neft gəlirləri 11 milyardlıq dövlət büdcəsi ilə heç vaxt maraqlanmayıb.
Vallahi hamısı eşidəndə bir körpülər salınır, yollar salınır, büdcənin əsas şeyləri oralara gedir. Vallahi o deyilənə eşidirik, intrasiyonun bölgüsü necə bölünür, necə xərclənirsə biz hardan biləsiyik ki?
Dövlət büdcəsinin necə xərclənməsini nəinki gözətçi İbrahim Quliyev, heç bu sahənin monitoringini aparan iqtisadçılar da dəqiq bilmirlər. Milli büdcə qrupunun üzvü iqtisadçı Kənan Aslanlı deyir ki, Azərbaycanda büdcə hesabına həyata keçirilən investisiya və tikinti layihələrinin hər birinə nə qədər vəsaitin ayrıldığını çox çətinliklə öyrənmək olur. Müraciətlərə baxmayaraq Nazirlər Kabineti investisiya layihələrinin detallı siyasını vermir. Nazirlər Kabinetinin internet saytında da bu haqda məlumat yoxdur. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidməti bizim də telefon zənglərimizə cavab vermədi. İqtisadçı Kənan Aslanlı deyir ki, büdcə haqqında ictimaiyyətə açıqlanan ancaq ümumi məlumatlardır. Geniş büdcə sənədi, büdcə zərfini ancaq şəxsi əlaqələr vasitəsilə əldə etmək mümkün olur. Kənan Aslanlı deyir ki, hər il dövlət büdcəsindən Azərenerjinin saxlanmasına vəsait ayrılır. Amma Azərenerji kimi iri vergi ödəyicilərinin verdiyi verginin məbləği büdcə zərfində göstərilmir deyə kənardan gəlirli görünən bu qurumun ümumiyyətlə dövlət yardımına ehtiyacının olub-olmaması bəlli olmur. Kənan Aslanlı beynəlxalq təcrübədən misal gətirir.
Bir nümunə çəkim Hindistan. Hindistanda büdcə haqqında qanunvericiliklə yanaşı, bütün bu büdcə məsələləri detallı olaraq Hindistan dövlət büdcəsində öz əksini tapır. Və siz maraqlansanız, Hindistanın Maliyyə Nazirliyinin saytından, o cümlədən bu məsələ müəyyən qədər Rusiyada, Böyük Britaniyada və Norveçdə də var. Biz onların Maliyyə Nazirliyinin saytında mənim sizə dediyim o iri versiyanı, büdcənin əsas nəhəng versiyasını siz tapa bilərsiniz.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycanda səfərdə olan missiyası martın 3-də Azərbaycana öz tövsiyələrini açıqlayıb. Tövsiyələrdən biri də budur ki, 2010-cu ilin neft qiymətləri büdcədə nəzərdə tutulduğundan az olsa belə, hökumət dövlət xərclərini artırmaq üçün neft fondundan əlavə vəsait cəlb eləməsin. Missiyanın rəhbəri Ninke Oymes deyir.
Çünki hökumət öz xərclərinin keyfiyyətini və səmərəliliyini artırmaq üçün kifayət qədər imkana malikdir. Xərclərin səmərəliliyini artırmaq üçün birinci addım olaraq büdcə maddələri hökumətin web səhifələrində nəşr edilməlidir.
Milli Məclisin Yeni Azərbaycan Partiyasının olan deputatı Nazim Məmmədov isə bildirir ki, o geniş büdcənin internetdə dərc olunmasının ictimaiyyət üçün mühüm məlumat mənbəyi olacağına inanmır. Nazim Məmmədovun fikrincə dərc olunan dövlət büdcəsində kifayət qədər məlumatlar var. Bununla belə Nazim Məmmədov deyir ki, o bu təklifi qaldıracaq.
Dediyiniz o bir neçə səhifəli kitab, o etiraf edir ki, o Milli Məclisin saytında o yerləşdirilsə, daha bir də bu bəhanənin şeyi kəsilər də, kökü kəsilər.
Və siz bunu təklif edəcəksiniz?
Və təklif edirəm də indi.
Əlçatmaz investisiya layihələri isə 2010-cu ildə dövlət büdcəsinin təqribən 1/4-ünü təşkil edir. 3,5 milyard manat. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin ekspertlərinin proqnozlarına görə dövlət xərclərinə bu il xüsusilə ehtiyatlı yanaşmaq lazım gələcək. Çünki 2010-cu ilin büdcə kəsiri əvvəlki ilə müqayisədə 7 dəfə artacaq, tarixində 2 dəfə təqribən 1 milyard 300 milyon manat təşkil edəcək.
Ülviyyə Əsədzadə, Azərbaycan öz haqda qıraqdan eşitdiyi bəzən daxildə gözlənilməz olur. Azərbaycanda nə qədər narkoman var? Dövlət Departamentinin hesabatında qeyri-rəsmi rəqəm kimi qeyd olunsa da, narkomanların sayının 300 min deyilməsi mətbuatda şok kimi qiymətləndirilir.
050-744-101-7.
Suallarınızın yeni numarası
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu.
Amerikanın Dövlət Departamentinin narkotiklərlə mübarizə hesabatının Azərbaycan hissəsində deyilir ki, Azərbaycan narkotik daşınmasında tranzit ölkədir. Narkotiklərin 95% İrandan gətirilir. Azərbaycanın özündə narkomanların qeyri-rəsmi sayı 300 mindir. Aygün Muradxanlı bu hesabatda deyilənlərə Bakıdakı reaksiyaları öyrənib.
2009-cu ildə Azərbaycanda 900 kiloqram narkotik maddə tutulub. Bu, 2008-ci ildəkindən təxminən 60% çoxdur. Azərbaycan indi Əfqanistandan Avropaya daşınan narkotik maddələr üzrə əsas tranzit ölkələr sırasındadır. Bu sözlər Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin Narkotiklərə Nəzarət Strategiyası 2010 adlı hesabatından götürülüb. Hesabatda o da bildirilir ki, narkotiklər Azərbaycana əsasən 3 yolla, quru yolu ilə İrandan, Xəzər dənizi ilə Orta Asiyadan və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi zonasındakı nəzarətsiz ərazilərdən gətirilir. Rəsmi statistikada Azərbaycanda narkomanların sayının təxminən 24 min olduğu göstərilsə də, hesabatda bu rəqəmin təxminən 300 min civarında olduğu, narkomanların təxminən yarısının gənclər, o sıradan tələbələr olduğu bildirilir. Hesabatda dövlətin narkotiklərin dövriyyəsi ilə bağlı müəyyən tədbirlər görməsi ilə yanaşı, həm də korrupsiyanın mübarizəni əngəllədiyi vurğulanır. Ehtiyatda olan polis kapitanı Mahmud Hacıyev bildirir ki, uzun illərdir silah qaçaqmaqçılığı ilə yanaşı narkotik vasitələrin alveri ən gəlirli biznes olaraq qalmaqdadır. Sovetlər dönəmi dağılandan sonra beynəlxalq narkobaronlar SSR-nin cənubunda yerləşən ölkələrin ərazilərindən narkotik vasitələrinin dövriyyəsi məqsədi ilə yararlanmağa başladılar. Dövlət sərhədinin yetərincə qorunmaması beynəlxalq narkobaronların işinə yaradı.
Bu mübarizə o qədər yüksək səviyyədə aparılmadı. Narkomaniya, narkobiznesə məşğulan dünya ölkələri bundan istifadə edir və bu yük düşdü Azərbaycanın orta Sədəsət Qazıqistanın üstündə. Narkomaniya və narkobiznesə qarşı son 4 ildəki mübarizəni götürsək, görərik ki, Azərbaycanda effektli mübarizə aparan güc strukturu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyidir, MTN-dir.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə Azadlıq Radiosuna deyir ki, narkotiklərin dövriyyəsi ilə bağlı son illər ciddi tədbirlər görülməkdədir.
Narkotiklərlə mübarizə elə bir işdir ki, bununla tək Daxili İşlər Nazirliyi yox, ölkənin bütün hüquq mühafizə orqanları, Daxili İşlər Nazirliyi ilə bərabər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları, sərhəd qoşunlarının əməkdaşları, gömrük komitəsinin əməkdaşları əlbir işləyirlər.
Bəs Azərbaycanda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı mübarizə aparan orqanların sırası artsa da, cinayətkarlığın miqyası hansı səbəblərdən genişlənir? Dinin Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin keçmiş rəis müavini Məzahir Əliyev deyir ki, bu məsələnin çatışmayan tərəfi kadrların professional səviyyəsidir.
Tədbiri müəyyən etmək asandır, amma onu həyata keçirmək üçün burada texniki imkanlar nəzərə alınmalıdır. Birinci növbədə əməkdaşların burada bacarığı, qabiliyyəti, professionallığı, bunlar ümumiləşdirilməlidir, tədbirlərin səmərəsi öyrənilməlidir. Götürək biz 10 ilə müqayisə edək, görün nə qədər böyük fərq var. Mübarizə gedir, amma o lazım olan bir də deyirəm də, hansı ki ona təsir edə biləcək bu tranzitin qarşısını almağa. Hələlik bizim bu imkanlar yoxdur bizdə, istər professional cəhətdən, istər texniki tədbirlər cəhətdən, sonra bunun maliyyə dəstəyi olmalıdır gücdür. 5 il, 10 il bundan əvvəlki devrindən müqayisədə çox böyük tədbirlər keçirir bu dəqiqə tranzitin qarşısının alınması üçün.
Politoloq Zərdüş Əlizadə isə deyir ki, bunun iki səbəbi var.
Ortada çox böyük pullar var. Keşfiyyat orqanları, hüquq-mühafizə orqanları, dövlət strukturları, çox nüfuzlu insanlar gözlər buradan hansısa bir gəlir götürürlər deyə o mübarizə səmərəsini verir. O bir tərəfdən Amerika kimi səmərəli işgəmir qüdrətli dövlətdir də Latin Amerikasından ora gələn narkotik axınının qarşısını ala bilmir. İranda sərhəd qoşunları narkotizmə qarşı, Əfqanistandan gələn narkotik qarşı mübarizə aparanda cəmi 5 il ərzində 3 min əskər itirmişdir. Hamı bilir ki, indi Avropaya əsas narkotik gedir, Kosovadan gedir. Amma bununla bərabər Kosovanı tanıyırlar, himayə edirlər, qoruyurlar.
Zərdüşt Əlizadəyə görə bunun üçün yalnız bir və ya bir neçə ölkənin səyi yetərli olmayacaq. Bu işdə dünya səviyyəli planlar hazırlanıb gerçəkləşdirilməlidir.
Aygün Muradxanlı, indi isə beynəlxalq aləmə keçək. Martın 4-də Amerika Konqresinin Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsində Türkiyədə 1915-ci ildəki hadisələrin erməni soyqırımı kimi tanınmasaq da qanun layihəsinə baxılacaq. Buna Amerikadakı və Türkiyədəki reaksiyalar və gözləntilər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Amerikanın çox nüfuzlu Washington Post qəzeti yazır ki, erməni soyqırımı layihəsinin Nümayəndələr Palatasının komitəsində müzakirəsi sinizmdir. Amerikanın Türkiyədəki hadisələrə soyqırımı deməsini istəyən ermənilər də yəhudi soyqırımı olan Holokostu danan Əhməd İnşada Yerevan Universitetinin fəxri doktoru adını verirlər. Məqalənin əsas yerləri ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyəcək.
Nümayəndələr Palatası keçmişdən bugünə problem daşımağa qərar verib. Sabah Palatanın Xarici Əlaqələr Komitəsində yenidən ermənilərin qondarma soyqırımı iddiası müzakirəyə çıxarılacaq. Ermənilər 1915-ci ildə Osmanlı İmperiyası tərəfindən 1 milyon yarım erməniyə soyqırım həyata keçirildiyini iddia edir. Washington Post yazır ki, əvvəllər olduğu kimi qətnamənin irəli gedəcəyi gözlənilmir. Ancaq bu il soyqırımın müzakirəyə çıxarılması Obama administrasiyasının Türkiyə-Ermənistan barışığını xilas lərinə böyük zərbə yetirə bilər. Əsrin əvvəllərində baş verənlərin soyqırım adlanmasını bəzi ABŞ qanunvericiləri istəmir. Hesab edirlər ki, soyqırım damğasından yaxşı heç nə çıxmaz. Ancaq Amerikadakı erməni lobbisinin dəstəyini qazanmaq üçün qətnaməni dəstəkləyirlər. Qəzet yazır ki, qanunvericilər bilirlər ki, ABŞ-ın müttəfiqi olan Türkiyə sonda sənədin nümayəndələr palatasına çıxmasının qarşısını alacaq. Ermənilər üçün soyqırım iddiası olduqca vacibdir. Avropada yaşayan ermənilər hətta soyqırımını inkar edənlərin cəzalandırılması qanunlarını dəstəkləyiblər. 2007-ci ildə ermənilər yahudilərin soyqırımını, holokostu inkar edən İran prezidentinə elmi dərəcə veriblər. Yəqin həmin vaxt ermənilər Əhməd Nejatın soyqırım memorialını ziyarət etməməsinə məyus olublar. Mahmud Əhməd Nejat ermənilərin gözləntilərinin əksinə olaraq təxirə salınma səbəblərini əsas gətirərək Yerevandan Tehrana qayıtmışdı. Bəs türklər necə? Washington Post qəzeti yazır ki, türklər əsrin əvvəllərində baş verənləri soyqırım adlandıranları həbs edə bilər. Türklər bir sıra xalqları soyqırımı həyata keçirməkdə ittiham edir. Məsələn, Türkiyə siyasətçiləri dəfələrlə İsraili işğal etdiyi ərazilərdə soyqırım törətməkdə günahlandırıb. Ötən il isə baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan Çin hökumətini Sincivanda 200 nəfərin soyqırımında ittiham edib. Ancaq Sudan hökumətinin Darfurdakı hərəkətlərinin soyqırım olduğunu türklər inkar edir. Müsəlmanların soyqırımı törətmədiyini əsas gətirirlər. Qəzetin fikrincə türklər, ermənilər və ABŞ soyqırımı sözünün mahiyyətini siyasiləşdirərək qiymətdən salırlar. Ancaq təkcə Birləşmiş Ştatlar Ermənistanı iqtisadi təcridinə son qoyacaq sazişin əldə olunmasına yardım etmək iqtidarındadır. Obama administrasiyası Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması və iki ölkə arasında sərhədlərin açılmasına çalışır. Vəziyyətin həssaslığını nəzərə alaraq ötən ilin aprelində Obama soyqırım sözünü ifadə etməkdən çəkinib əvəzində ermənilərin böyük fəlakət ifadəsindən istifadə edib. Washington Post yazır ki, təəssüflər olsun ki, türk liderləri qorxaqlıq etdilər və sonrakı ədavət şübhəsiz prosesi illərcə yubandıra bilər. Qəzet qeyd edir ki, ABŞ Konqresi erməni soyqırımı barədə illik qətnaməsini kənara qoymalıdır. Yaxşı olardı ki, onlar nüfuzlarından istifadə edib, hazırda davam edən mübarizəyə son qoysunlar, nəinki köhnələrdə qabartsınlar.
Sevinç Hüseynzadə, bəs Türkiyənin özündə Amerika Konqresinin komitəsindəki müzakirələr nə gözləyirlər? Mayıs Əlizadə Türkiyədəki fikirləri öyrənib.
Son illərdə bəzən oktyabr, bəzən də mart-aprel ayları dırnaq arası erməni soyqırımı qərar layihəsinin Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresi Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinə təqdim edilmə mövsümü kimi yadda qalır. Layihənin komitəyə təqdim edilməsi üçün imza toplanmağa başlanılanda Ankarada əsəblər yenidən gərilir və Ağ Ev sahibinin ənənəvi 24 aprel müraciətində dırnaq arası soyqırım sözündən istifadə etməməsi üçün Türkiyə əlindən gələn hər şeyi edir. Prezident Obama keçən ilin aprelində Ankaraya gəlib gedəndən sonra onun ənənəvi müraciətində dırnaq arası soyqırım sözünü işlətməməsinə son anda nail olundu. Ancaq Barak Hüseyin Obama bunun əvəzində Ermənistanla sərhədin açılmasını önəmli bir şərt kimi Türkiyənin qabağına qoymuşdu. Siyasi və diplomatik sahələrdəki bütün addımlara baxmayaraq Türkiyə-Ermənistan sərhədini açmaq hələ ki mümkün olmayıb. Üstəlik Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsinin sürh protokolları ilə bağlı məlum qərarından sonra sərhədin açılmasına dair inam da xeyli zəifləyib. Bax, bu əhval və şərait içində Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komissiyası dırnaq arası soyqırım qərar layihəsinin qəbul edilməsi üçün martın 5-də növbəti həmləsini edəcək. Təcrübəli diplomat və siyasətçi 87 yaşlı Şükrü Ələkdağ başda olmaqla məclisin nümayəndə heyəti layihənin komitədə qəbuluna mane olmaq üçün növbəti dəfə Vaşinqtondadır. Türk parlamentarları Vaşinqtonda lobbi çalışmalarına davam etməkdə olsun. Biz də Azadlıq Radiosu adından Türkiyədə bu işlə məşğul olanların layihənin aqibəti barədəki fikirlərini öyrənək. Türk Tarix Qurumunun keçmiş sədri, Ankaradakı Qazi Universitetinin professoru Yusuf Xalaçoğluna görə Dırnaqarası soyqırım qərar layihəsi nümayəndələr palatası xarici əlaqələr komitəsindən keçməyəcək. Çünki layihənin qəbul edilməsi Türkiyə-Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərini geri dönülməz bir məcraya doğru sürükləyə bilər.
Yəni Türkiyəyi kaybetmək istəyirlərsə çıxar, yoxsa çıxmaz.
Kaybetmək biraz açabilir misiniz? Neyi kastediyorsunuz efendim?
En azından kamuoyunun baskısından kurtulması mümkün değil hükümet. Hükümetin çökmesine sebep olabilir. Amerika'nın da bunu göz önüne alacağını tahmin ediyorum.
Azadlığın sualına cevap veren İstanbul'daki Kültür Üniversitesi Beynəlxalq Əlaqələr Kafedrasının müdürü Profesör Mənsur Akçuna görə qərar layihəsinin komitədən geçmə ehtimalı yüksəkdir. Ancaq Azərbaycanla Türkiyə burada ortak adımlar atarsa, dırnaqarası soyqırım qərar layihəsinin Amerika Birləşmiş Ştatları Kongresi nümayəndələr palatasının xarici əlaqələr komitəsindən keçməsi çətinləşər.
Türkiyədə reaksiyon göstərməsə, Azərilərdə göstərməsə, geçmə olasılığı çox yüksək yani. Azeri kardeşlerimizin desteğini bekliyoruz.
İstanbul'daki Bahçeşehir Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi'nin direktörü Cengiz Aktar'a göre ise, Dırnaqarası soyqırım qərar layihəsi bu dəfə Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsindən keçəcək və bu durum Türkiyə-Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərinə ciddi sarsıntıya səbəb olacaq.
Bəncə geçər, yəni geçər amma artıq yəni öyrə bir qorxudurlar herhalde. Bana geçər kimi geçir.
Ha, geçər kimi gəlir. Nəyə dayanaraq söylüyorsun?
Valla yəni bana öyle geliyor. Yani, genel kuruldan geçmez gibi geliyor bana.
Türk mediası dırnaqarası soyqırım qərar layihəsinin Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsindən keçməməsi üçün təzyiqin dozasını artırıb. Layihənin qəbul edilməsi durumunda Tayyip Erdoğan hökumətinin ciddi reyting itirə biləcəyinə diqqəti cəlb edən bəzi şərhçilər, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Türkiyənin cənubundakı İncirlik bazasından məhrum ola biləcəyini də istisna etmirlər. Qəribə bir mənzərə ilə qarşı-qarşıyayıq. Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin yaxşılaşması üçün əlindən gələn köməyi əsirgəməyən Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərini yaxından maraqlandıran bir məsələyə görə indi 60 illik müttəfiqi ilə zidd vəziyyətə düşmək təhlükəsi yaşayır. Eyni mənzərə Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində də yaşanmışdı. Ermənistana yaxınlaşmaq yolu ilə Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunmasını hədəfləyən Türkiyənin Azərbaycanla münasibətləri buz kimi soyumuşdu. Bu, bölgədə tarazlıq yaratmağın nə qədər çətin olduğuna əyani sübut deyilmi?
Mayıs Əlizadə bu Türkiyədəki gözləntilərdir. Komitədə müzakirə isə cəmi bir gün qalır. Yenidən Azərbaycana qayıdaq, Eurovision mahnı müsabiqəsində Azərbaycanı kimin təmsil edəcəyi bəlli oldu. Bu 17 yaşlı Səfurə Əlizadədir. Onu münsiflər heyəti seçib. Tamaşaçı səs verməsindən istifadə olunmadı, halbuki bunun belə olacağını deyirdilər. Səfurə Əlizadənin Oslo'da keçiriləcək yarışmada yer tutmaq şansları neçədir? Kəbiran Dilavərli müxtəlif ekspertlərlə, tamaşaçılarla söhbət eləyib.
Çox uzun sürən və çox müzakirələrdən keçən bir qərar oldu. Bütün göstəriciləri nəzərə alaraq, müsiflər heyəti, mütəxəssislərin rəyini nəzərə almaqla, bütün Avropa tamaşaçısının zövqünü ümumiləşdirərək son qərarını vermiş oldu. Səfurə!
Eurovision müsabiqəsi üzrə Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Adil Kərimlinin də dediyi kimi Azərbaycanı Eurovision 2010 mahnı müsabiqəsində təmsil edəcək müğənninin adı yarım saatdan çox çəkən müzakirələrdən sonra açıqlandı. 17 yaşlı Səfurə Əlizadənin adı açıqlanandan sonra zalda alqışlar səslənsə də bu prosesi kənardan izləyən Bakı sakinlərinin onun haqqında fikirləri bir mənalı deyil. Müğənninin adını eşitməyənlər onu tanıyanlardan çoxdur.
Xeyr eşitməmişəm. Mənim xəbərim yox. Yəqin ki vermirlər də kifayət qədər.
Buradan birinci evisin.
Mənim məlumatım yoxdur. Azərbaycan mən deyək ki, 3-cü, 5-ci, 6-cı yer olsa da böyük şeydir. Yəni kim gedir orada? Virtual Messi mən gedir.
Bizə reportaj lazım burada.
Xəbəriniz var Azərbaycanlı kim kəsir?
İnternetdə şimdi.
Xoşuma gəlmədi.
Şimala kəsməyəcəyiz.
Əvvəldən tanıyırız onu mənim
neyse. Yeni oldu da şimdikəm biraz.
Keçən ay Bakıda olan Eurovision 2009 müsabiqəsinin qalibi Aleksandr Rubak isə Səfurə Əlizadənin çıxışını bəyəndiyini bildirmişdi. İndi isə gənc müğənni haqqında elə onun özündən işləyik.
4 yaşımdan oxuyuram, musiqi məktəbində 5 il oxudum, sonra isə saksafona keçdim və saksafonu davam etdirməyə başladım. Ondan sonra Fransaya getdim UNESCO yolu ilə, orada da diplom aldım, saksafon da çalmışdım orada, gözlərimi değiştirəm.
Yerli tamaşaçıların daha çox yeni olduğu 8 müsabiqəsinin qalibi kimi tanıdığı Səfurə Əlizadənin saksafon üzrə orta musiqi təhsili var. O, Eurovision tarixinə də saksafonla düşmək istədiyini bildirir. Səsinə və rəqsinə üstünlük verən müğənni saksafonla tamaşaçıları təəccübləndirəcəyini, bununla da fərqlənəcəyini deyir. Peşəkarların rəyinə gəldikdə bəstəkar Eldar Mansurov bu mövzuda danışmaq istəmədiyini bildirdi. Vaqif Gərəyzadə isə dünənki çıxışa baxmadığından ətraflı fikir söyləmək istəmədi. Səfurə Əlizadənin isə yeni ulduz mahnı müsabiqəsindən tanıdığını deyir.
Biz təbii ki, onu ancaq o çıxışa
ürəyində bir görəcək də nisbətini biləcək. Hər halda mən gələk ki, təşkilatçılar yəni ki, bu aktiv fikirləşə bilər. Və bizə zəfər lazımdır. Təbii ki, inanıram ki, yaxşı olmalıdır.
Bəstəkar Faiq Sücəddinov olsa münsiflərin seçimini uğurlu sayır. O, Azərbaycanın bu ilki müsabiqədə ilk üçlüyə düşəcəyini bildirir.
Səfura yaxşı musiqidir, yaxşı oxuyur, yaxşı ingilis dili var, nəfəsli alətdə saksofonda çalır. Mən ümid varam ki, Səfura 3-dəyə girsin. Niyə girsin? Onun oxumaq imkanlarını və çox vacib bir şeydir onun xarici görünüşü. İnsanlar qulaqlayacaqlar, qiymət verəcəklər o qıza. O qız onları nəyləsə maraqlandırmalıdır. Məsələn, öz giyimi ilə, öz Avropa sifəti ilə, gülər üzlə, şıltaqlığı ilə.
O ki, qaldı Eurovision 2010-da ifa olunacaq mahnıya, təşkilatçılar bildirirlər ki, bu martın 19-una qədər məlum olacaq. Bu ilki çıxışlı Azərbaycan Eurovision mahnı müsabiqəsində artıq 3-cü dəfədir ki, iştirak edəcək. Keçən ilki müsabiqədə Aysel və Araş 3-cü olmuşdu. 2008-ci ildə isə Elnur Hüseynzadə ilə Samir Cavadzadə 8-ci yer tutmuşdular.
Kəbiran Dilavərli. Və nəhayət sonda yenidən regionda baş verənlərə qayıdaq. Rusiyanın bu yaxınlarda qəbul etdiyi hərbi doktrinasının arxasında nələr durur? Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Azadlıq radiosunun şərhçisi Qalperoviç xatırladır ki, yeni doktrinanın vacibliyi haqqında Rusiyada hələ 2006-cı ildə danışılırdı. O vaxt müdafiə naziri olan Sergey Ivanov demişdi ki, yeni doktrina üzərində iş gedir və 2000-ci ildə təsdiqlənən hərbi doktrina ilə müqayisədə yeni doktrinada böyük dəyişikliklər olacaq. Böyük dəyişikliklərin nədən ibarət olması artıq yeni doktrinanın girişindəki tondan bəlli olur. Köhnə doktrinada deyilirdi ki, bu, Rusiyanın keçid dövrü yaşamasına, demokratik dövlətin təşəkkül tapması dövrünə aid bir sənəddir. Əvvəlki sənəddə doktrinanın müdafiə xarakterli olduğu da qeyd edilirdi. Yeni sənəddə isə nə demokratiya sözünə rast gəlinir, nə də doktrinanın müdafiə xarakterli olmasına. Qalpiroviç yazır ki, bilinmir ki, demokratik dövlət artıq qurulub, yoxsa bu ideya yerli dibliyə rədd edilib. Yeni doktrinada deyilir ki, NATO özünün potensialını genişləndirir. NATO ölkələri beynəlxalq normalara zidd olaraq öz infrastrukturlarını Rusiya sərhədlərinə yaxınlaşdırırlar. Şərhçi qeyd edir ki, bu ton NATO-ya düşmən qüvvə kimi yanaşılmasından xəbər verir. Köhnə doktrinada NATO-nun adı çox çəkilmirdi. Bəlkə də bu ona görə idi ki, o vaxt NATO Ukrayna və Gürcüstana üzvlük təklif eləməmişdi. Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planı sənəddə ciddi təhlükə kimi qeyd edilir. Buna mərkəzi Əfqanistanda olan beynəlxalq terrorçu şəbəkədən və İrandan gələ biləcək nüvə təhlükəsi ilə eyni gözlə baxılır. 2008-ci ildə Rusiya və Gürcüstan arasında baş verən müharibədə doktrinaya təsirsiz ötüşməyib. Sənəddə deyilir ki, Rusiya xaricdəki həmvətənlərini qorumaq üçün güc işlədə bilər. Əvvəlki doktrinada belə bir məqam yox idi. Yeni doktrinada Rusiyanın müttəfiqlərinə qarşı ərazi iddiaları da təhlükə kimi xarakterizə edilir. Şərhçi xatırladır ki, Gürcüstanın separatçı bölgələri Rusiya ilə müttəfiqlik haqqında saziş bağlayıblar və Kreml onları dövlət kimi tanıyıb. Qalperoviç onu da qeyd edir ki, sənədə görə hətta qonşu ölkələrdəki, məsələn Gürcüstan və Ukraynadakı hərbi təlimlər də Rusiyaya qarşı təhlükə kimi qiymətləndirilə bilər. Yeni doktrinada Belarusa qarşı mümkün hücum Rusiyaya qarşı hücum kimi qiymətləndirilir. Belarusdan sonra Rusiyanın ən yaxın müttəfiqləri kollektiv təhlükəsizlik təşkilatına üzv olan dövlətlərdir. Bu da əsasən Orta Asiya ölkələridir, amma Ermənistan da bu sıraya daxildir. Azərbaycandan olan ekspert, Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu deyir ki, Rusiyanın yeni doktrinası Azərbaycana xoş münasibətdən xəbər vermir.
Burada nəzərə alıb ki, sabah Dağlıq Qarabağ uğrunda hərbi münaqişə qızışarsa, burada müəyyənləşdirmək ki, Ermənistana Azərbaycan təcavüzü dırnaq arası var mı, yox mu, bu çox çətin məsələdir, amma Rusiya belə qiymətləndirə bilər. Rusiya sadəcə olaraq həmişə belədir, çətin dövrə düşəndə iqtisadi cəhətdən, sosial cəhətdən çalışır bütün bu məsələləri hərbi siyasi vasitələr hesabına və düşmən axtarışı hesabına bütün problemlərini həll edəsin. Və görünür, bu da yenə Rusiyanın indiki iqtisadi durumu ilə bağlıdır ki, Rusiya öz hərbi doktrinasında bu cür məqamları önə çəkir.
Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu.
Rusiyanın yeni hərbi doktrinasından Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək, söhbət müxalifətçi gənclərdən gedəcək.
Salamlar, əziz dinləyicilər, 14-24 verilişindəyik, Azadlıq Radiosundan səslənirik və bugünkü müzakirə mövzumuz bəlkə də çox gənclərə tanışdır. Belə ki, son günlər ardıcıl olaraq sosial şəbəkələrdə, internetdə gənclər arasında çox müzakirələrə səbəb olan bir məsələ də var. Bu, müxalifət partiyalarının müzakirələri, bir-birləri arasında olan çəkişmələrdir və biz 14-24-də isə bunu gənclərin baxışından keçirəcəyik. Studiyada kəm söhbətlərim isə Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsinin sədri Əbülfəz Qurbanlıdır. Bundan başqa, bizə telefonla qoşulan qonaqlarımız da bizimlə fikirlərini bölüşəcəklər. Harvard Universitetinin İctimai Siyasət İxtisası üzrə məzunu Bəxtiyar Hacıyev verilişi Amerikadan qoşulacaq. Araz Önər isə müstəqil gənc kimi telefonla öz müşahidələrini bizimlə bölüşəcək. Salamlayıram hamınızı.
Aleyküm salam.
Sizi xoş gördük, sizi də xoş eşidirik. Belə başlayaq ki, ümumiyyətlə, siyasi partiya liderlərinin ayrılan yollarında gənclər təşkilatlarının yolları necə kəsişirmi?
Təbii ki, gənclər təşkilatları partiyanın daxili belə deyə strukturu deyən partiyanın bir hissəsidir və partiyanın mövqeyi gənclər təşkilatının mövqeyinin eynisidir. Yəni ki, burada gənclər təşkilatının müstəqil bir qurum kimi öz fikirləri, öz ideyaları kimi siyasi görüşləri kimi təqdim eləmək düz olmazdı. Çünki bir ana xətt olur, partiyanın ana xətti olur və gənclər təşkilatları da bu xətti dəstəkləyir. Təbii ki, o xəttin qəbul olunması zamanı gənclər təşkilatının da mövqeyi nəzərə alınır. Yəni diskussiya predmeti olur və sonra təbii ki qəbul olunan qərara ham tabi olur. Bugün bizim partiyanın məsəl üçün müxalifət özünü adlandıran bəzi partiya var ki, onlarla heç bir əlaqəmiz yoxdur. Yəni partiyalara biz bəyan eləmişik ki, onlarla heç bir əlaqədə olmayacaq bu və ya digər formada. Məsəl üçün indi gənclər təşkilatı da olan gənclər təşkilatından təbii ki siyasi əməkdaşlıq eləmir və eləməyəcək də. Çünki bu partiyanın qərarıdır. Amma ola bilər ki hansısa partiyaların rəhbərlərinin bir-birinə şəxsi münasibətləri olmasın və yaxud da ki, onlar mətbuatda bir-birlərindən hansısa diskussiya aparsınlar və mənə belə gəlir ki, bu gənclər təşkilatlarına təsir eləmir. Əgər bu siyasi bir qərar deyilsə, bu şəxsi və yaxud da mətbuat səhifələrində yazışmalardırsa, burada gənclər təşkilatları aktiv mövqe tutmur və biz istənilən periodda digər gənclər təşkilatlarla münasibətlərimiz yaxşı olub, Əbülfəz bəylə partiyalarımızın münasibətləri gərgin olanda da yaxşı olub, indi də yaxşıdır.
Təşəkkür edirəm partiyanın gənclər komitəsində partiyanın fəaliyyəti ilə bağlı, qarşıda duran məsələlərlə bağlı gənclər komitəsinin fikri öncədən dinlənilir və buna uyğun da qərar qəbul olunur. Son məsələlərlə bağlıdır. Xalq cəbhəsinin gənclər komitəsinin rəhbərliyi, partiya rəhbərliyi tərəfindən qəbul olunur və bu məsələdə bizim də rəyimiz öyrənilib. Amma bununla yanaşı mən hesab edirəm ki, heç də biz indiki ağır şəraitdə, şərtlərin ağır olduğu, məhdudiyyətlərin sərt olduğu şəraitdə bəzən fəal vətəndaş mövqeyində ortaya qoymalı. Yəni, partiyanın hərdən nizamnaməsindən, qərarlarından qırağa çıxıb, biz daha çox gənci proseslərə cəlb etmək üçün, vəziyyəti dəyişmək üçün müəyyən qədər sərbəstliyə üstünlük verməliyik və bizim fəaliyyətimizdə də bu olur və bəri başdan deyim ki, partiya rəhbərliyi tərəfindən də buna görə hər hansı belə deyək təzyiqlərə məruz qalmırıq.
Elə mənim suallarım arasında da vardı ki, ümumiyyətlə partiya liderlərinizin yəni münasibətləri sizin münasibətlərə necə təsir edir? Necə özünü göstərir bu münasibətlər?
Gənclərin öz aralarındakı diskussiya, şəxsi münasibətləri və qeyri-rəsmi formatda olan istənilən əlaqələrinə heç bir təsir eləmir. Təbii ki, bəzi gənclər tutalım belə deyək emosional vəziyyətdə bu siyasi münasibətləri şəxsi zəminə indirmədikdə. Yəni ona görə güman edirəm ki, biz partiyaya yazılanda, ümumiyyətlə gənc olsun, yaşlı olsun, partiyaya yazılanda siyasi hüquqlarının, bəzi hüquqlarının bir qismini partiyaya həvalə edir və partiya onun yerinə bəzi siyasi qərarlar verir. Və biz buna tabi olmaq zorundayıq. Necə ki biz özümüzdən yuxarı strukturların qərarlarına tabeyik, elə də biz özümüzdən aşağı belə deyə strukturlara həmin qərarların icrasına tələb eləyirik. Yəni bu sırf professional münasibətlərdir. Yəni burada öz fəaliyyət ola bilmək.
Bizim də yəni bu məsələdə mövqeyimiz belədir ki, ola bilər ki, ta ki partiya rəhbəri hər hansısa bir qərarı qəbul eləyir və həmin məsələdə bizim də mövqeyimiz əvvəlcədən öyrənilir. Yəni xüsusi olaraq və mənim Gənclər Komitəsi rəhbərliyi etdiyim dövrdə partiya rəhbərliyi ilə bizim aramızda hər hansı bir məsələ ilə bağlı ciddi bir fikir ayrılığı yaranmayıb. Fikir müxtəlifliyi olub və bu partiyanın toplantılarında müzakirə olunub və ümumi nəticəyə gəlinib və buna uyğun da fəaliyyət göstərmişik. Yəni bu məsələ mən hesab eləmirəm ki, bizim aramızda hər hansı bir ciddi problemə səbəb ola bilər.
Yaxşı, bəs gənclər təşkilatı olaraq sizin hansı təkliflər vermək və belə təsir gücünüz var öz siyasi partiyalarınıza?
Biz əvvəl onu mən qeyd edeyim ki, Azərbaycandakı partiyaların böyük əksəriyyəti kollegial qaydada idarə olunur. Yəni ki, burada qərarlar ümumi müzakirələr və səs verməklə keçirilir qərarlar və burada da təbii ki Gənclər Təşkilatının tam Müsavat Partiyasında Gənclər Təşkilatının sədri kimi mən məclis üzvüyəm. Yəni orada proseslərdə iştirak edirəm, öz mövqeyimi bildirirəm. Həm də partiya divanının məşvərətçi səs hüququlu nümayəndəsiyəm. Yəni Müsavat Partiyasında ən belə deyək üst qurum sayılan divan belə deyək də daha işçi qurum sayılan divandır və demək olar ki yekun qərarlar orada müzakirə olunur və mən də Gənclər Təşkilatının sədri kimi orada məşvərətçi səs hüququlu nümayəndəyəm və istənilən iradımızı da açıq şəkildə orada bildiririk və ola bilsin ki, partiyanın bugünə kimi verdiyi hansısa qərarlarından razı da olmamışıq sona qədər. Amma sadəcə olaraq qərar verildikdən sonra qərar müzakirə olunmur, icra olunur. Və bizə belə gəlir ki, kifayət qədər gənclərin səsi belə deyə bu və ya digər məsələdə mövqeyi eşidilir. Amma biz onu o mövqeyi qəbul elətdirə bilirikmi, bilmirikmi? Bu sırf siyasi münasibətlərdir. Çünki bizim qəbul elətdirmək istədiyimiz mövqey hansısa digər belə deyək, eyni bizim hüquqda olan partiya üzvünün xoşuna gəlməyə bilər və o da bunun uğrunda mübarizə aparır. Yəni siyasi mübarizədir. Kim qalib gəlir, onun da dediyi olur və bu belə olub, belədir, belə də olacaq yəqin ki.
Sizdə necədir bu Əbülfəz? Yəni təkliflərlə çıxış edə bilirsinizmi?
Əlbəttə, təkliflərlə çıxış edirik və bizdə təkliflər qərarlara təsir eləyir və icra olunmamışdan qərarların icrasından əvvəl biz təklif edirik və o icra haqqında qərar qəbul olunmamış bizim təkliflərimiz partiyanın qərarlarına təsir edir və əlavə olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, ölkədəki real durumu nəzərə alaraq partiya rəhbərliyi də Gənclər Komitəsinə fəaliyyətində, Xalq Cəbhəsinin Gənclər Komitəsinə öz fəaliyyətində xeyli sərbəstlik verib.
Misal çəkə bilərsinizmi? Məsələn, nədə dəyişikliyə səbəb olmuş?
Son bir il ərzində partiyanın belə deyək, müasir informasiya texnologiyalarından istifadəsində bizim təkliflərimiz olub. Həmçinin müxtəlif ideologiyaların daşıyıcıları olan gənclərin partiya sıralarında birləşdirilməsi ilə bağlı bizim fikirlərimiz olub və bunların hər birisi partiya rəhbərliyi tərəfindən müsbət qarşılanır. Amma konkret proqram formasında bizim təkliflərimiz olub və hal-hazırda o sənədin üzərində, yəni gənclərlə bağlı bir sənəddir və bunun üzərində iş gedir. Yəqin ki, seçki ərəfəsində biz bunu Azərbaycan cəmiyyətinə təqdim edəcəyik.
Bəs Tural, sizdə nümunələr varmı ki, hansı ki, məsələn, dəyişikliyə səbəb olur? Olur, yoxsa yəni faydalana bilirsiniz sizə verilən imkanlardan.
Məsəl üçün bu günə kimi bizim Gənclər Təşkilatının sədrinin divanda təmsil olunması məsələsi yəni olmamış. Bu təklif verdi və dəstəkləndi. Divan üzvünü dəstəklədilər. Qarşıda parlament seçkiləri gəlir. Məsələn, artıq biz orada ilkin razılıq əldə etmişik ki, partiyanın namizədləri daxilində gənclər qrupu altında gənclər namizədlərlə çıxış edəcəyik və o qəbul olunub. Artıq 5 namizədimiz dairələr üzrə müəyyənləşdirilib. Tutalım bələdiyyə seçkilərində biz partiya ilə ümumi razılığa gəlmişdik ki, namizədlərin ümumi sayının 10% gənclərdən ibarət olsun, qəbul olundu.
İstərdim ki, telefonda bizə qoşulan qonaqlarımıza da sözü verək. Kim var orada qonaqlarımızdan? Bəxtiyar. Alo.
Gəlmişəyirəm.
Salam Bəxtiyar. Qıraqdan necə görünür bu münasibətləri? Yəni, belə deyək də, heç bir partiyanı təmsil etməyən bir gənc kim istərdik sənin fikirlərini alaq?
Bir müddət ki, mən də bu məsələni kənardan izləyirəm. Fikirləşirəm ki, kənardan baxanda bəzi məsələlər daha aydın görünür. Ona görə bu məsələ ilə bağlı iki əsas məsələni demək istəyirəm. Birincisi müzakirələrin tonludur və ikincisi də müzakirələrin nəticəsi. Müzakirələrin aydındır. Yəni müxalifət partiyalarının liderləri və partiya gənclər təşkilatlarının rəhbərləri bəlkə də mənimlə razılaşmaya bilərlər, amma müxalifət düşərgəsinin iqtidar əleyhinə və yaxud da daxildə cəsus axtarışı vaxtı istifadə elədiyi mənfi ton, kəskin ifadələr, ittihamlar və s. həm kənarda müşahidə edənləri, həm də partiya daxilindəki və yaxud partiyaya yaxın qruplardakı insanları görür, onları uzaqlaşdırır və ruhdan salır. Gəlin fikirləşək, bu son cəsus axtarışı xalqdan güclü dəstək qazanmaq yolunda faydalı oldu yoxsa yox? Neçə nəfər bir tərəf və yaxud müstəqil baxışlı insan bu müzakirələrdən sonra partiyalara üzv olub? Ümumiyyətlə, oldu mu? Yoxsa bu müzakirələrdən sonra partiyalardan uzaqlaşan və yaxud ruhdan düşən insanlar oldu? Elə bir təsirat yaranır ki, sanki müxalifət partiyalarının liderləri çox kiçik bir müxalif elektoratı qazanmaq uğrunda kəskin mübarizəyə başlayıblar. Halbuki hər bir cəmiyyətdə, elə bizim cəmiyyətdə daxil olmaqla çox böyük bir çatı iqtidar tərəfləri olmayan və yaxud çox kəskin müxalifət tərəfləri olmayan bu orta mövqeyini seçmiş böyük bir təbəqə var. Yəni, müxalifət partiyaları daxildə həddindən artıq narazi elektorat uğrunda mübarizə aparmaqdansa müəyyən qədər pasiv, amma potensial seçicilər ola biləcək və yaxud potensial partiya üzvləri ola biləcək insanlara ünvanlasalar öz mesajlarına daha çox insanı cəlb edəcəklərinə, daha çox insanlardan rəğbət qazanacaqlarına inanıram. Gənclər bəzən böyüklük göstərməlidir. Ola bilər ki, partiya rəhbərlərinin arasında hansısa şəxsi məsələlər var və yaxud hansısa emosiyalara qapılıb müəyyən sözlərə reaksiya verirlər və s. Yəni, burada partiyanın gənclər təşkilatlarının rəhbərlərinin də üzərinə böyük bir vəzifə düşür və liderlik keyfiyyətlərini nümayiş etdirmək üçün bir fürsətdir. Yəni, təbii ki, bəzi məsələləri bir yana qalınmamalıdır, yəni ittihamlara cavab verilməlidir vaxtında. Amma yeri gələndə soyuqqanlılıq göstərməyi də bacarmalılar, yeri gələndə bir-birlərinə əl uzadıb gələcəyə baxmağı da bacarmalılar və bir şey də yəni unutmamalılar ki, siyasətdə ittihamlar da olacaq, damğalar da, böhtanlar da və s. Yəni, indi hər birinə cavab versəniz, onda artıq vətəndaşlara və seçicilərə verəcəyiniz mesaj yaddan çıxacaq, verəcəyiniz mesajı çatdırmağa vaxtınız qalmasın.
Aha, təşəkkürlər Bəxtiyar, indi suallarına cavab verərlər Əbülfəz və Tural. Əbülfəz, buyur.
Xaricdə də kifayət qədər azərbaycanlı gənc təhsil alır, onların içərisində ən müxtəlif mövqeydə olanlar var. Mən Bəxtiyarın mövqeyini, onların mövqeyini içərisində müsbət hesab edirəm, amma mən də Bəxtiyar kimi uzaqdan baxıb onların haqqında ümumi danışa bilərəm, istisnalarla danışmaya bilərəm, belə deyək, yaşın qurunun oduna yaşı da yandıra bilərəm. Amma bu məsələdə mən hesab edirəm ki, bir gənc ki, hesab edir ki, digər gənclər böyüklük göstərməlidir. Bəxtiyar bəy də mənim dostum da bu məsələdə, belə deyək, istisnalarla danışmalıdır, hərəni öz adı ilə çağırılmalıdır. Sonra gənclər təşkilatlarla bağlı, mən açıq demək istəyirəm, gənclər təşkilatlarının arasında bu gərginliklə bağlı ciddi bir problem yaranmayıb. Hərdən, tutaq ki, ayrı-ayrı üzvlərin məsələlərə kobud müdaxiləsi olub, etikadan kənar müdaxiləsi olub. O zaman, məsələn, mən yəqin ki, Tural da bunu təsdiq edər, Tural bəylə əlaqə saxlamışıq və bu məsələ belə deyək, aradan qaldırılıb, bu gərginlik olmayıb. Və mən çox istəyirəm ki, bu prosesdə müxalifətin daxilində agent axtarışı, casus axtarışı məsələsinə biz diqqətlə yanaşaq. Əvvəla, biz bu məsələdə Xalq Cəhbəsi Partiyası olaraq və həmçinin onun Gənclər Komitəsi olaraq biz birlik istəyirik. Bizim fikrimiz budur ki, Azadlıq Bloku və Müsavat Partiyası bu prosesdə birgə şəkildə iştirak eləməlidir. Bu mövqeyimizdə hal-hazırda fəal ictimaiyyət çox böyük kəsimi tərəfindən dəstəklənir. Həm yazarlar tərəfindən, həm gənclər tərəfindən dəstəklənir. Və eləcə də Gənclər Komitəsinin fəaliyyətində olan fəaliyyətinlə bağlı məsələ diqqət ayırın. O zaman da görəcəksiniz ki, biz bu məsələdə belə deyək, bu müxalifət daxili tamların böyüməsində yox, ümumiyyətlə aradan qalxmasında, aradan çıxmasında maraqlı və biz hesab edirik ki, son bir ayda olan gərginlik, son bir ayda olan bu çəkişmələr müxalifətin birliyinə həsr olunsaydı, Azərbaycanda seçki ərəfəsində daha ciddi, daha müsbət bir şərait yaranardı ki, qarşıdan gələn parlament seçkilərində Azərbaycanın demokratik düşərgəsi və Azərbaycan müxalifəti böyük üstünlüklər əldə etsin.
Tural, buyur.
Müsavat partiyası həmişə birliyin real
qüvvələr, yəni bərabər qüvvələr arasında, ən azı resurslara malik olan qüvvələr arasında olmasının tərəfdarıdır. Şəxsən, məsəl üçün, adi bir misal sayı, 2005-ci ildə Müsavat Partiyası Azadlıq Blokun tərkibində belə deyək, bir azadlıq bloku yaratdı və Müsavat Partiyası da blokda təmsil olunurdu. Mən sizə qeyd edeyim, Rasim Musabeyev kimi insanımız bizim, Hikmət Azadə getdi Şəkiyə düşdü, Rasim Musabeyev heç bizim siyahıya düşənmədi, Müsavat Partiyasının onlarla namizədi qaldı qıraqda, amma həmin blokda təmsil olunan digər partiyalardan, məsələn, heç adi cəmiyyətə məlum olmayan insanlar namizədlikləri verildi şəhərdən, regiondan, heç bir uğur da əldə edə bilmədilər. Adi bir misal çəkim, məsələn, Müsavat Partiyasının həmin dövrdə bir namizədin yığdığı səs bəzən o partiyanın bir ona yaxın namizədin yığdığı səsdən çox olur. Yəni birlik olacaqsa bu real güclərin birliyi olacaq. Görüntü xətrinə birlik olmaz. Bir papkası, bir sədri, bir də sözcüsü olan adamla mən birlik qurmaram və mən şəxsən Tural Abbaslı olaraq mövqeyimi bildirim. Mən ümumiyyətlə Azərbaycanda məsələlərin artıq siyasi məsələlərin professionallaşmağının tərəfdarıyam. Yəni emosiyalarla yox, professional yanaşılmalıdır məsələlərə. Müsavatın birlik modeli bu dəqiqə budur. Yəni güclü namizəd ətrafında birləşir. Yəni ola bilsin hansısa bir dairədə Müsavatın namizədi olmayacaq, həmin dairədə daha güclü digər partiyanın namizədini biz dəstəkləyə bilərik. Və agent axtarışına gələndə də birinci adam evinin içini təmizləyər, sol çövrünü təmizləyər. Yəni ki biz bu gün adını müxalifət qoyub hakimiyyətin maraqlarını işləyən, hakimiyyətin dəyirmanına su tökən qüvvələrlə gedib xalqı bir daha belə deyək, məğlubiyyətə düçar eləmək fikrimiz yoxdur.
Çox sağ olun. İndi isə telefon xəttindəki digər qonağımızı Araz Önəri dinləyək. Araz, buyur.
Yəni məncə bu mənasız enerji sərfidir. Yəni son bir ayda baş verənlər müxalifətin birləşməyinə ya da daha iri addımlarla irəlilənməyinə həsr olunsaydı daha yaxşı olardı.
Razı.
Yəni xüsusən ilin əvvəlində mən və mənim kimi digər müstəqil gənclərdə bu müxalifətin parlament seçkilərində qələbə qazanmasına ümid çox idi. Yəni biz hesab edirdik ki, doğrudan da bu ölkədə parlament seçkiləri ərəfəsində dəyişiklik olacaq. Ancaq getdikcə bu ümidlər ölməyə başlayır. Ancaq mən hesab edirəm ki, bu hələ son deyil və müxalifət özündə güc tapıb yenidən birləşməyə qadir olacaq. Mən Azərbaycanda mən və mənim kimi müstəqil gənclər var ki, hansı ki Azərbaycanda seçkilərin demokratik keçirilməsi yolunda istənilən qüvvə ilə əməkdaşlıq etməyə hazırdır.
Mən qısa bir düzəliş eləyim Araz bəyin fikirlərinə. Yəni Araz bəy də həmin səhv ideyanın tərəfdarlarındandır ki, bu hakimiyyətin dəyişilməməsini, müxalifətin hakimiyyətə gəlməməsinin səbəbi müxalifətin birləşməyindədir. Belə deyil əzizim. Yəni bu hakimiyyətin dəyişilməməyinin, müxalifətin hakimiyyətə gəlməməyinin səbəbkarı hakimiyyətdir. Saxtakar komissiya üzvləridir, saxtakar müəllimlərdir, JEK müdürləridir. Bunlardır. Mən sizə misallar gətirdim. Məsələn, 2003-cü ildə bizim Azərbaycan bloku var idi. İsa Qəmbər və onun ətrafında birləşən partiyalar. Məsəl üçün var idi Etibar Məmmədovu dəstəkləyən blok var idi, cəbhə də oradaydı. Amma Tom Lale Şövkət bir başqa. Yəni, amma insanlar getdi bir namizədə səs verdi. Mən çox gözəl xatirimdə 2003-cü il 16 oktyabr hadisələrində biz azadlıq meydanına girəndə həmin dövrdə bizlə eyni blokda olmayan Seymur Həziyev AXCB Gənclər Komitəsinin sədri idi, mənlə yanaşı idi və o da İsa bəy qışqırırdı. Ona görə yox ki, o İsa bəy dəstək. Yəni demokratiya, yəni bizim insanlar seçməyi bilir. Biz insanlar qorxmayaq ki, biz insanlara seçim azadlığı versək, Araz bəy, o Turalla Araz arasında seçim eləyənməyəcək.
Azərbaycan insanının öz reallığı var ki, hansı ki hər gün, hər səhər Azadlıq qəzeti və Yeni Müsavat qəzeti alırlar və müxalifətin birləşməyə xəbərini gözləyirlər ki, nəsə bir hərəkət, nəsə bir addım olsun, nəsə bir qığılcım olsun ki, onlar da bu qığılcıma od püskürsünlər, yəni sözün əsl mənasında deyim. Yəni Azərbaycan insanından siz gəzin küçələrdə, soruşun ki, sizə müxalifətin birləşməyi lazımdır, hamısı deyəcək ki, bəli lazımdır. Təbii ki, mən sizin dediyinizi də yaxşı başa düşürəm, amma mən özüm də sizin dediyinizin tərəfindəyim. Ancaq Azərbaycan insanının öz reallığı var, yəni bu reallığı da qəbul eləmək lazımdır.
Əbülfəzin nəsə əlavəsi var, buyur
Əbülfəz. Əvvəl agent axtarışımla başlamaq istəyirəm ki, kimin bununla bağlı? Mən hesab edirəm ki, bir gənc olaraq mənim düşüncəm bundan ibarətdir. Kimin əlində bir fakt varsa, sənət varsa ortaya qoysun. İndi agent axtarışı İlham Əliyevə və Ramiz Mehdiyevə sərf edir. Bu məsələ öz yerində və bunu mən qeyri-ciddi söhbət edirəm. Azadlıq bloku və müsavatın birliyi olmalıdır Azərbaycan gələcəyi naminə. İkincisi, 2005-ci il seçkilərində müxalifət çox böyük üstünlük əldə etmişdi. Təkcə azadlıq bloku 1 milyon 300 min səs toplamışdı. Bu Mərkəzi Seçki Komissiyasının siyasında da, saytında da açıq şəkildə göstərilmişdi. Bu səsi müxalifət ona görə toplamışdı, öz birliyini yarada bilmişdi. Və mən hesab edirəm ki, bu mərhələdə də biz həmin səsləri toplamaq üçün biz o birliyi yenidən formalaşdırmalıyıq, o birliyi qurmalıyıq. Və nəhayət Araz bəyin mən dedikləri ilə tamamilə razıyam. Bugün bəli, vəziyyət bundan ibarətdir ki, bizim qarşımızda avtoritar bir hakimiyyət var. Biz hər dəfə səsləri qazanırıq, amma hakimiyyət bu səsləri saxtalaşdırır. Və nəzərə almaq lazımdır ki, indiki şərait 2003 və 2005-ci ildəki vəziyyətdən kifayət qədər fərqlidir. 2003-2005-dəki seçki ərəfəsindəki vəziyyətdən xeyli fərqli olaraq hal-hazırda cəmiyyətdə bir böyük bir qorxu var, inamsızlıq var. Və əgər bu gün müxalifətin birliyi yaransa, mən fikirləşirəm ki, biz o inamsızlığı aradan qaldıra bilərik. Bəli, hələ ki vaxtımız var, enerji tükənməyib və mən inanıram ki, Azərbaycan müxalifəti öz birliyinə nail olacaq. Azadlıq bloku ciddi bir birlik kimi var və eyni zamanda Müsavat Partiyası da bu birlikdə iştirak etməlidir və o zaman biz, mən gənclər adından danışa bilərəm ki, biz Azərbaycan gəncinin bu prosesdə aktiv iştirakına nail ola bilərik. Və gördüyünüz kimi də Tural bəy, müstəqil gənclərin də fikri ondan ibarətdir ki, birlik olmalıdır və bundan heç kim qırağa qaça bilməz.
Yəni ümumiyyətlə məcburiyyətdirmi birləşmək seçki qabağı?
Mən də onu qeyd eləmək istəyirəm. Yəni bizdə insanlarımız, bilirsiniz, şair ruhlu insanlardır. Bizim bu təbiətimizdən irəli gəlir. Çox romantik insanlar və bu romantikanı da biz siyasətdə görmək istəyirik. Liderləri əl-ələ görmək istəyirik. Necə ola bilər ki, bu gün sosialistlə, solçu ilə sağçı əl-ələ bir yerdə seçkiyə getsin? Məsəl üçün deyə. Yəni bu ən azından ideoloji baxımdan düzdür. Bir. İkinci də ki, heç kim birliyin əleyhinə deyil. Sadəcə olaraq real qüvvələrin mənlə bir gücdə olan insanla seçkiyə gedərəm.
Bəs ayrılmaq nə qazandıracaq?
Ayrılmaqdan getmir söhbət. Söhbət bilirsiniz, mən Tural Abbaslı siyasi ambisiyalarım var, hakimiyyətə gəlmək istəyirəm və özümün şəxsi ambisiyalarım var ki, siyasətçi kimi özümü təsdiq edim. Mən niyə Əbülfəzin xeyrinə geri götürməliyəm hansısa dairədən? Mən əgər belə deyək də Lalə Şövkətin liderliyini qəbul eləsəydim, gedib liberal partiyasına yazılardım.
İstərdim son olaraq Bəxtiyarın fikrini alardım. Xarici təcrübədən çıxış edərək görək nə deyər bizə. Bəxtiyar, eşidirsən mi bizi?
Müşahidəmi paylaşmaq istəyirəm ki, yəni sadə bir sesiz qulağı ilə dinləyəndə bu müzakirəni mən istəməzdim ki, kimin neçənci ildə neçə faiz səs topladığı, kimin hansı dairədə neçə namizəd verdiyini və kimin nə vaxta daha çox səs topladığını eşitməyim. Yəni, Robert Bəyat dedi ki, mən siyasətdə ulaşmadığım tərəfdarıyım. Yəni, əksənat siyasətdə başqa ölkələrdə baxsın. Ona görəsiz ki, insan psixologiyası nəzərə alınır ki, insanlar sizlər nəyə eşitmək istəyir. Mən əgər olsaydım həmin partiya rəhbərlərin yerində və yaxud kəsrə təşkilatların yerində bu məsələni mətbuatdan kənar müzakirə edib, mətbuata çıxarmadan, əgər birlik alınırsa, mətbuata çıxarmaq olar. Əgər alınmırsa, sadəcə artıq öz elektoratımın formalaşdırılmasında və yaxud öz elektoratımın dəstəyinin gücləndirilməsi ilə məşğul olardım. Yəni, həmin insanlarla onların nə təşkil edilməyim haqqında danışardım. Mən ki, yenə deyirəm, əvvəlki illərdə kimlər daha çox səs toplayır və s. Heç bir partiyaya yenə deyirəm. Yəni, nəticə nədir? Bu müzakirədən sonra, bugünkü verilişdəki müzakirədən sonra sizin partiyanıza neçə müstəqil gənc üzv olacaq. Neçə müstəqil gənc sizə verdiyi dəstəyi daha da artacaq ki, mənim xoşum gəldi buradakı müzakirələrdən. Siz də buna nail ola bilirsiniz, yoxsa yox, yəni buna haqda fikirləşmək lazımdır.
Araza da istərdim mən bir sual verim. Araz, bax, sən də bir seçicisən, nə eşitmək istəyirsən?
Eşitmək istədiyim, yəni birlikdir. Yəni mən Rəxtiyar bəyin danışdıqlarından nəticə çıxardıq demək istəyirəm ki, bu qədər pesimizmə ehtiyac yoxdur. Hələ heç nə etilməyib. Tural bəyin dediyinə də bir məsləhət bildirim. Tural bəy bəxtidir ki, mənim öz şəxsi ambisiyam var. Tural bəy, məncə artıq bu ərəfədə bütün şəxsi ambisiyaları bir kənara qoyub xalqı düşünmək, xalqın istədiyi yolla hərəkət etmək lazımdır. Məncə belə eləsəniz, xalq da sizə və digər müxalifət partiyalarına layiqli dəstəyi göstərəcəkdir.
Təşəkkürlər Araz, sənə də Bəxtiyar, sənə də təşəkkür edirik. Buyur Tural.
Mənim ambisiyam bundan ibarətdir ki, daha çox xeyir veriləcək posta mən oturum ki, xalqıma daha çox xeyir verim. Yoxsa mənim şəxsi ambisiyam deyəndə mən bugünkü hakimiyyət kimi büdcəni öz cibimə axıtmaq və yaxud da xalqın əmlakını öz nəslimin əmlakı kimi mənimsəmək fikrində irəli gəlmir. Və yenə qeyd edirəm, mən birliyin əleyhinə deyiləm. Burada elə bir təəssürat yaranmasın ki, mən birliyin əleyhinəyəm. Biz mən və Müsavat Partiyası, qeyri-səmimi birliklərin və gücləri bərabər olmayan partiyaların birliklərin əleyhinədir.
Bəxtiyar bəyin fikirlərində müəyyən həqiqətlər var. Biz bu məsələnin mətbuatda müzakirəsinin tərəfdarı deyilik. Bu, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri tərəfindən də bu məsələ ortaya qoyulub və deyildi ki, biz bu məsələləri mətbuatda, bu məsələ polemikaya çevirməyə fikrimiz yoxdur. Həqiqətən biz bu məsələni, belə deyək, müxalifətin ziyanlı olan bir məsələ hesab edirik. Təəssüf edirik ki, son bir ayda bu məsələ ortaya çıxıb və amma bununla belə mən son olaraq onu demək istəyirəm ki, bu, inanıram ki, bu proses arxada qalacaq. Biz müxalifətin birliyinə nail olacaq. Sağ olun.
Çox sağ olun, təşəkkürlər gəldiyiniz üçün, təşəkkürlər qoşulduğunuz üçün telefonla. Kimin necə fayda verəcəyini isə seçkidə xalq düşünüb qərar verər. Sağ olun, hələlik. 14-24 Simsiz Teleqraf
Azadlıq Radiosu.az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol.